gamar terlalu perlu tahu. Kalau ne Kristen berdosa agai, tendra gamar itu tanya kle nak dalai da maksiut ne dosa. Ye budak duit da bo ama ngon. Ye nayang judi napal-napal ngin ta iti nak adait ta mpeh duit ta bo bala nyam nak bu tegat nye ye nyesal ye mulai etn ama ye enta amput karena ama masai masai be nakka ye ngamput nakka mai terima agai kalau tak ne dosa tak halus nyesal bertobat serta ngakau dosa dap be Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masalah beta. Tuhan Yesus pasti ngampun dosa ta. Firman Tuhan janyai kalau ta ngakau dosa enta maka ye setia seadil-adil ngampun dosa ma blese ta set je da life.